Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Serbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølgelse. Så gjør deg klar til å lytte og lære så du kan leve og lede enda bedre. Da er det stort for meg å kunne få lov til å være i byen et par timer sør for Bergen, nemlig Stavanger. Og i dag så har jeg med meg Steini Haaland.
Ja.
Welcome.
Tusen takk, Daniel.
Utrolig stas. Jeg tenkte når jeg først var på disse draktene her, så var det, da må jeg ha med meg en fra Stavanger, og da må det være Steini. Første Hillsong-pastor også, da. Hvis det, det er jo litt gjevt, synes jeg, å ha på podcasten her.
Ja.
Det er ikke sikkert du føler det her på samme måte.
Jeg føler det som bare enkel gutt fra Stavanger, men det er fantastisk å være her, og det er en ære å få lov å være med. Så det har jeg sett frem til.
Nydelig, altså. Nå gleder vi oss til de neste øyeblikkene som vi skal dele her, og håper at du er spent. Denne podcasten handler jo nok en gang alt om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølgelse. Og jeg er viss på at Steini sitter med gull på dette området her, så skal det bli gøy å få lov til å slippe ut på eteren, inn i ditt øre og ned i ditt hjerte og ut i dine hender, ut til de du leder. Men vi må jo alltid begynne tradisjonen, tro, med noen litt sånne funny questions. Så litt sånne introspørsmål. Du, hvor gammel eller ung, hvis du foretrekker deg i stedet for? Og hvor er du født, og hvor er du oppvokst?
Yes, jeg er født den 22.12.1974. Så da er jeg 45 år. Den 22. desember, da når jeg ble født, så snudde sola, og da gikk det mot lysere tider. Oi. Så jeg er optimistisk av natur. Noen ser det var den mørkeste dagen, men jeg velger å si at da snudde sola når jeg ble født. Så jeg er født den 22.12, ja, 45 år, herlig gift med drømmedama, heter Sunne Rebecca. Ja. Vært gift i 20 år, i år.
I år?
I år.
Come on.
Gift oss i år 2000. Ja. 11.11, en enkel dato som jeg skal huske. Så,
Kom igjen, vi må gifte oss da, for da kan jeg huske det.
Ja. Så vi har vært gift i 20 år og har tre barn. Noah på 17 og Lukas på 15 og Lykke, prinsessen på 11,5. Alle er unike og fantastiske hver på sin måte, helt veldig forskjellige, utfordrende å være pappa, men so far so good. Så alle har bestemt seg, føler Jesus døpt seg og bare så det er nydelig, so far so good.
Altså, det er jo ikke noe bedre frukt enn at familien hadde gått, og at de vandrer med Gud barna, vil jeg tro, selv om jeg ikke er på det stedet enda.
Du nærmer deg.
Jeg nærmer meg. Andre kid.
Andre kid,
rett rundt hjørnet.
Rundt hjørnet.
Så det, men dette er jo egentlig ikke en del av spørsmålet, men jeg synes noe av det som er veldig interessant, hvertfall når man har lagt ut på ekteskapsreisen, er det å kunne lytte inn folk som har vært gift litt lenger enn det man har vært. Nå runder vi snart 4 år, og jeg tror det kunne det etter 2 uker, så til Kornemo, nå har det gått 2 uker, jeg kan det her. Begynner å erkjenne at det stemte ikke. Men 20 år, hvis du skulle liksom boil down, hva har vært kanskje en av nøkkelingrediensene i deres samliv som gjør at kvaliteten er bra?
Vi har et altså felles verdigrunnlag. Det er 3, 4, 5 ting som er veldig viktige for hver av oss, og de sammenfaller kjerneverdier som Jesus, som kjerke, som gjestfrihet, som familie, og bygge familie, og bygge en familie. Så der ungene får oppleve trygghet, men også får ulike hverdagserfaringer med Jesus, men også bygge minner fra barndommen som de kan ta med seg, de knaggene når de blir voksne, som trygge, gode ting, og skape øyeblikket sammen. Så det har vært noe. Vi har selvfølgelig hatt utfordringer, men vi har vært heldige på grunn av både Guds nåde og det verdigrunnlaget vi har. Kommunikasjon, det er definitivt det vanskeligste. Det er fremdeles noe av det vi jobber med.
Du lærer fortsatt.
Jeg lærer fortsatt å kunne fortelle litt mer om hva jeg tenker, og hva jeg har i mitt hjerte og så videre. Hun er veldig mye flinkere enn meg på det aller, aller beste. Ja. Så jeg lærer fremdeles. Men jeg kan si det med hånden på hjertet, helt ærlig, at vi har ikke hatt det bedre enn vi har det nå.
Så fint, altså.
Så det er nydelig.
Ja, nydelig vet jeg spørre.
Det er det.
Så felles verdigrunnlag og kommunikasjon. 2 gullklumper med en gang. Sa du hvor du var oppvokst?
Jeg er oppvokst her i Stavanger, en ekte cities. Så her jeg har bodd 1 år i Bergen.
Har du det?
Jeg har bodd 1 år i Bergen.
Du ble ikke overbevist?
Veldig fin by, veldig fin by. Jeg har vært mange turer på fjellene rundt om, og likte Bergen veldig godt. Og det året jeg var der, så var det faktisk nesten ikke regn. Så det stemmer ikke at det regner så mye i Bergen. Det er jo sol og fint.
Eller er det Usunny Boy som tar det med deg?
Så jeg er født og oppvokst her, er det.
Utdannelse?
Jeg er utdannet pedagog. Jeg har tatt 5 år på universitetet med fordypning i matematikk og kjemi.
Så du er realfagstype?
Ja. Og så tok jeg også 1 år med idrett.
Ja.
Idrettsfrik. Så det er de 5 årene jeg hadde, så 1 år på bibelskole utenom det.
Så du har jobbet som lærer tidligere da, antar
jeg? Jeg har jobbet på ungdomsskole her i byen, ja. Før jeg ble pastor, ja.
Og hvor mange år siden er det du ble pastor?
Det er 8 år siden.
8 år siden?
Ja.
Så du er, altså du er, når folk er 45 år, så er det gjerne sånn, ja, altså hvert 20 år, de tjeneste. Mm. Men du har rett og slett stått i, som fulltidspastor i 8 år da.
Mm.
Ja. Du, det er jo litt sånn gøy da. Hvordan var den transition?
Det var jo en glidende overgang. Når vi startet her med 15-20 stykker her i Stavanger, og jeg fikk ansvaret for det, intro den gangen, og så har det vokst på seg der du de ga en dag, og så kunne du blant sett 20% og 40%, og så hadde du mulighet etter hvert å gi 100% stilling.
Ja.
Men for min del så hadde jeg blitt pastor i yngre år, for min del så tror jeg ikke jeg hadde hatt karakter eller rygg til å bære det. Ja. Så jeg har lært veldig mye av det å være lærer, å se gullet i enkeltmennesker og få det fram. Jeg har vært en type, så det er litt rart, for egentlig, sånn som jeg er en enorm konkurransemenneske. Jeg har drevet mye med idrett, og har vært sånn hardt å tape, og da blir du sint og sur i 2-3 dager. Sånn var jeg i oppveksten, og jeg gjorde hva jeg kunne for å vinne. Mm. Så hvis meg og deg hadde konkurrert, så hadde jeg prøvd å finne hvor er ditt svage punkt, og så hadde jeg trøkt på det, det jeg kunne, og veldig stygt egentlig, bare for å vinne. Og så har jeg opplevd at Gud har kalt meg til å gjøre andre gode.
Mm.
Så han har tatt egentlig det som var svagheten i mitt liv, der jeg selv ville fremheve meg selv. Så han har tatt det, og gjort noe så at jeg nå, med mitt liv og tjeneste, kan gi alt for at andre skal bli bedre enn det jeg selv er.
Ja, nydelig.
Så det er noe forunderlig med Gud og hans nåde. Hvordan han kan ta en ting i vårt liv når vi gir det til han, og hvordan han kan gi det, gjøre det til noe sterkt og fint.
Ja, det er vakkert.
Så hadde det presset seg av og til å være pastor og være leder, det er jeg veldig glad for at jeg på en måte fikk i litt senere tid.
Ja.
Så jeg nå kan bære det, men også gjøre det med glede og med utholdenhet og vet at jeg skal fullføre løpet, jeg skal bevare troen. Og en gang jeg sitter i min gyngestol med olde barn på fanget, skal jeg si at jeg har fullført løpet, bevare troen, og så bare rett opp.
Kom an! Ja, nydelig livsvisjon. Ja.
Ja.
Men du har kunnet få lov til å lede, jeg vil jo anta at når man kommer inn i pastoratet og får lov til å lede i en sånn posisjon, når man er et par år eldre enn gjerne og begynner sin 20-årene, så har man også en indre ro og en fred, og man har møtt livet, og kanskje en pondus som gjør det enklere å takle. Men du, vi forgriper oss langt inn på tematikken her, men jeg liker det. Jeg må jo alltid ha et random, litt sånn en funny question, men ja. Så tenkte jeg, Steini, hva skal det være? Og så slo det meg, hva er ditt favorittplagg? Du er en litt sånn trendy type. Men hvis, ja, fyr på. Ja,
mitt favorittplagg, det er, tror du eller ei, det er bunad.
Det er bunad.
Det er den flotteste bunad, det er Rogalandsbunaden. Og veldig enkelt, fordi at det er, når jeg har bunad på, da er det alltid fest, og jeg liker en fest.
Du liker en fest, ja.
Så enkelt, så det er bunaden. Det er ikke ofte jeg har den på meg, men når jeg har den på meg, da er det fest. Og det liker jeg. Så det er gøy.
Fantastisk. Alright, da hopper vi i the questions. Jeg synes noe av det mest spennende når jeg får anledning til å sitte med ned med ledere, er at jeg synes det finnes ikke en lik leder, og måten man leder på er unik for hver enkelt leder. Og den lederstilen man har, og den lederfunksjonen man har, er jo definitivt preget av den vandringen man har gått. Og hvertfall som kristne ledere, så tenker jeg det er veldig interessant troserfaringen, eller hvordan kommer man til en bevisst tro på Jesus. Har du lyst til å slippe oss litt inn i den fortellingen der?
Min trosreise er som vokst opp i en veldig god kristen familie, med der min mor og far har både lært meg veien til Jesus og ærligheten og ektheten i livet. Det finnes ingen som min mor, så i forhold til det personlige livet med Jesus. Og det finnes ingen som min far, i mine øyne da, så kan være autentisk og ærlige, og gå uten maske og være seg selv 100% til alle tider. Så det er noe jeg vokste opp med. Jeg vokste opp med å gå på søndagsskole og kjerke. Men jeg fikk en personlig erfaring av Gud selv når jeg var 11,5 år. Jeg opplevde å bli bedt for og fikk åndsdåpen og talte i tunger. Så allerede 11,5 år, så det gjorde noe med meg. Det visste at du fleik ikke det som en gutt på 11,5 år, da er det noe ekte.
Ja,
så det gjorde at gjennom ungdomstiden så visste jeg at Gud han fantes, han var ekte og nær, selv om jeg ikke hadde et personlig forhold særlig til han fra jeg var 13 til 18, men var i på en måte i kjerkesettingen og litt sånn, men det var mye idrett, det var damer, og det var liksom andre ting som tok mer interessen enn å alltid være på gudstjeneste, selv om jeg var det og både ble tvunget til det og invitert til det. Men når jeg var 18 år, så fikk jeg igjen et sånt personlig erfaring med Jesus. Jeg var inne på i Oslo på OKS.
Ja.
Jeg husker et sånt møte der det var prekt evangeliet. Og jeg har alltid vært kristen hele livet, men det var også om å gjøre Jesus til Herre. Ja. Om å følge han all in, liksom. Jeg rekte opp hånden, og tårene rant, og min lillesøster så storebroren grein, og tenkte, det hadde du aldri sett før, og så tenkte jeg, det må være ekte saker. Så det er på en måte en trosreise, og da bestemte jeg meg for at jeg vil følge Jesus, vil ha både meg som frelser og Herre, og så har det gått en vandring siden det, der jeg har fått både være ungdomsleder i menigheten jeg har vært i, ja. Og lede evangeliseringsarbeidet, og alltid vært på en måte connectet til kirka, og fått lov å være med å tjene i hele mitt liv, og tatt en utdannelse, og fått lov også å være et leve troslivet ut som i arbeidslivet,
ja,
som en lærer, og ungdomsskolelærer, og sett den betydningen det kan ha, og være der inne, så jeg heier på alle lærere og alle på en måte som er der ute og er et vittne i hverdagen. For nå er jeg jo kommet inn og lever som pastor 100%, og mine kollegaer her er frelst, så vidt jeg vet. Og så jeg lever på en måte litt mer ghetto, så jeg må jobbe litt med å være der ute, så jeg savner det. Men jeg har god kontakt med mine kompiser, tidligere lærerkollegaer fremdeles. Så det har vært på en måte min enkle reise, som har fått opplevd seg Jesus i familien, og det er kanskje noe av det vakreste som finnes. Og samtidig så må du gjøre et personlig standpunkt.
Definitivt.
En eller annen gang. Jeg fikk en personlig erfaring med Jesus. Det er min bønn at barn som vokser opp i kirken, man kan få det så tidlig som mulig.
Ja,
møte Gud og kjenne at det her er ekte, sånn at det tar de med seg i en i alt i ungdomstiden, så er en utfordrende tid, men da vet de at det holder, liksom. Man får så tidlig som mulig et personlig liv med han. Så jeg fikk når jeg var 18 da, men jeg kunne gjerne hatt det tidligere, men jeg visste at det her var noe, så holde mål, liksom.
Ja, jeg elsker de historiene der. 11,5 år opplever det som vi vil kalle å bli døpt i den hellige ånd. Ikke en veldig aktiv tro, nødvendigvis, frem til du er 18 år, og da tar du et standpunkt. Jeg vet hvertfall for min del og andre snakker med at når man gjør seg sånne gudserfaringer, så kan man prøve å fornekte det, eller man kan prøve å gå bort ifra det. Men du vet at du vet at du har møtt noe som er virkelig. Og du kan aldri løpe for det. Sånn var det for min del.
Ja,
akkurat
sånn for meg også.
Ja. Så dette er liksom, det er spørsmålet om tid før du på en måte gir etter. Og bare sånn her, Gud, du er virkelig, jeg gir livet mitt til deg.
Ja.
Men fra du var 18 år, så har troen hatt sine, sikkert oppturer og nedturer, men da har det vært en retning i etterfølelsen av Jesus.
Det har vært en retning siden det, og selvfølgelig oppturer og nedturer, det er sånn det er både i livet og kan være i troslivet av ting med møte som vi går igjennom. Men fra den, så har det vært en retning om at jeg vil følge Jesus, og det finnes ingen annen ting jeg vil egentlig med det enn det. Så det har vært både retningsgivende og styrende for de valgene som er tatt, både av utdannelse.
Ektefelle,
definitivt. Så. Det er nydelig.
Og denne podcasten handler jo også om liv, og tro er liv, men også lederskap. Parallelt med din trosreise, har lederskap vært noe som har ligget latent for deg fra du var ung, eller er det liksom først når du ble 18 år pluss at du begynte å ta steg i lederskap? Eller ser du sporene av deg gjennom hele livet?
Både og. Jeg tror alltid vært en av de typene som har tatt ansvar og var kaptein på liksom de ulike fotballagene jeg har vært i, og hvis det var straffe, da, var, ja, da skulle Steini ta det, og på en måte har likt den siden av det. Og, men på den andre siden så er det litt finurlig, for jeg, på barneskolen så ble jeg kalt for tomaten light, fordi at det var når vi hadde høytlesning, så var det var liksom veldig skummelt da. Og da var det en som rødmet så kolossalt, og han ble kalt for tomaten. Jeg rødmet bare nesten like mye som han, så jeg ble tomaten light. Så det å på en måte stå foran en forsamling og tale og snakke, spesielt i barne- og ungdomstiden, var veldig, det var ikke noe jeg likte. Og så i dag så står jeg og snakker for mange hundre mennesker, og det er også spesielt. Så for min del så ser jeg at, ja, latent lederskap, det har både vært i familien, og jeg vokste opp med det, min morfar og forstander i dette bygget som jeg er nå, så heter Tom Erlandsen, er hjemme hos Jesus. Og,
han er jo litt sånn ikon i pinsebevegelsen, skjønner jeg.
Jo, han var det. Og onkel og tanter, og ja, så på en måte er pastor, så på en måte har det litt inn sånn morsmelt, skulle jeg si. Samtidig så er det jo alle unike og har ulike gaver, men lederskap, det handler jo også om å lede mennesker til Jesus og til hans kirke. Ja. Det handler om å få fram gull i andre mennesker. Det handler om å se og forvalte og lede og forvalte mennesker og gaver. Så jeg har sett at der har jeg lyst til å være med og bidra.
Ja. Så det har på et vis vært en naturlig nåde, men samtidig noe man proaktivt har valgt også.
Ja.
Ja. Veldig, ja, nydelig altså. Nydelig. Og nå er du pastor her i dette bygget her. 8 år into your ministry. Hvertfall formelt. Vi må jo bare sprekke hull i den myten her. Jeg husker da jeg vokste opp, så var det litt sånn her, ja, er du i fulltidstjeneste, sant? Og så setter man en distinsjon mellom de som jobber ute i det sekulære eller profane, og også de som jobber i kirken. Men noe av det mest sånn frigjørende er jo at Gud ikke har et A- og B-lag, men at vi alle er på fulltidstjeneste. Og noen får lønnslippen fra kirke, andre får det fra en skole. Det er jo enda kulere å få leve for Gud på kommunens regning. Det er jo litt rått med det.
Ja. Så jeg har vært i fulltidstjeneste sånn sett lenge.
Ja.
Lenge før jeg fikk lønn her, og jeg tenkte at jeg var fulltid som lærer. Og det har vært spennende reiser der også. Jeg har fått sitt plerne av mine elever, tidligere elever, som har tatt imot Jesus. Jeg har vært med og døpt noen av dem. Så det har vært, jeg tenkte at det også har vært en arena for meg, og ikke alt du kan forsynne, men allikevel, jeg var veldig aktiv på Snapchat mens jeg var lærer, og jeg brukte det for det, hva det var verdt, og i dag er det litt strengere, men den gangen så hadde jeg åpen profil, så om noen elever ville følge, så gjorde de det, og noen synes det var og spennende å se lære Haaland og komme til kirke av den grunn.
Wow.
Så det er bare for å se hva dette galskapen var.
Han har læreren bare, hva er det han holder på med?
Det er mange ting som kan brukes i den tiden vi lever.
Ja.
Men jeg tenker det at vi er alle i fulltidstjeneste. Sånn sett, enten det for meg å tjene Gud, enten det er som lærer, eller tømmermann, eller sykepleier, eller lege, eller med hjemmeværende, eller trygde, så kan vi tjene Gud i full tid, og at gjennom det vi har i hendene, og den tiden vi har, så det være med å påvirke samfunnet.
Ja, nydelig. Intro, Hillsong. Du er jo Hillsong-pastor nå, tidligere intro-pastor, og for de som ikke kjenner til hva Hillsong intro er, så skal du få lov til å fortelle litt mer historikken, men det er en pinsemenighet og en litt sånn trendy del av pinselandskapet og frimenighetslandskapet i Norge i dag. Men vil du gi oss litt sånn her linjene fra introspede begynnelsen til der dere er i dag? Hvor stor er dere i dag? Hvor kommer dere fra? Hva har vært noen av milepæler langs denne reisen her?
Det startet i 2002 i en stue, Jærveien 247 på Gandal i Sandnes, hos ensette Jostein Krogedal, og sammen med kone Britt Krogedal, så var det 10 stykker i den stua. Så tenkte jeg at vi har lyst til å starte en kirke. og hadde et veldig kall til det, den gjengen der, til å starte. De opplevde å starte kjerke for de som ikke er så vant til å gå i kjerke. Mm. Så det ble et slogan for den menigheten som ble født og sette Into. Og det var det så vi har lyst til å være, hvordan kan vi være en kjerke, hvordan kan vi kommunisere evangeliet til de som ikke tror, hva med språket vårt og kulturen, og hvordan gjør vi det enkelt for de som er utenfor kirkeveggene til å faktisk forstå evangeliet. Det var tanken, og så gjør de det helhjertet etterfølger Jesus Kristus. Det var visjonen på en måte. Og det startet med 10 stykker, hadde en offisiell samling på et hotell i Sandnes med 30 stykker, og da var det i gang, men det tok tid. Det tok flere år før på en måte at det var den gjengen der, og men etter hvert så begynte flere å på en måte catche den drømmen, og kanskje den visjonen, og se på at det her er mulig å pionere fram en ny type kirke. Ja. Så med litt erfaring også i Alfa-kurs, hvordan det hadde nådd og kommunisert med mange, og så var det kanskje litt av det litt vanskeligere å få de inn i søndagen og kirken etterpå, altså hvor var den,
ja, den ledde, hvor,
det ledde, og den, ja. Hvordan kan du klare å gjøre den lettest mulig da. Det var også for folk hadde drevet, spesielt de som startet, hadde drevet en del med Alfa-kurs og sett at folk ble frelst da, men så var det vanskeligere i etterkant.
Og se at de kom til disippelgjort, ja. Og ble en del av menighet.
Ja, så tenkte jeg på, går det an å få til det å bygge menighet og samtidig altså gjøre disipler og klare å vinne samtidig da. Så det var tanken, og det holdt den på, og selv om det ikke ble noe frukter særlig de første årene, så etter hvert så begynte det å skje at folk ble befrelst. Mm. En startet etter hvert også å multiplisere det fra Sandnes til Stavanger og Drammen. Mm. Brødrene Hasseløy, David og Andreas Hasseløy, ble jo med og startet i Drammen. Og etter det så ble det et større momentum rundt det vi holdt på, at vi var ikke bare en plass, men vi var tre plasser, og så økte det på den med en enda klarere visjon. Så på mange tok grep tag i, hei, vi skal være kjerke, for de som er vant til å gå i kjerke. Og hele tiden egentlig fra starten så var vi veldig lean inn til Hillsong.
Hadde dere en relasjon fra begynnelsen?
Helt fra starten, ja. Og Jostein har alltid sett Gary Clark som sin pastor, og vært på det som har vært av konferanser og prøvd å lære, for det var en menighet som jeg så som klarte å være tydelige på evangeliet og troen på Guds ord og de klassiske sannhetene, samtidig så folk ble frelst på en måte i hopetall. Ja. Hvordan klarte den det, og vi ble fascinert av det, og tenkte, hva kan vi lære av det? Så det har vært en lang relasjon fra starten av til Hillsong Church. Så det har vært veldig spennende, og det har vært en så tett relasjon at i 2017 så ble vi spurt om Intro vil lukke å være Hillsong i Norge.
Altså dere fikk forespørsel?
Vi fikk forespørsel, ja.
Dere trygglet ikke det?
Nei, wow. Nei, han tok kontakt
og spurte. Han vil ha det beste av Norge.
Vel, det finnes utrolig mye bra i Norge, og vi er bare en av det vakre blomsterlandskapet som finnes der, men det var en stor ære for oss, og det tok vi veldig seriøst, og tok grundige samtaler i lederskapen, og rundt 90 ledere, så er de som på en måte leder de ulike lokasjonene for meg i flere byer, med 9 steder i Norge, og de sa ja, at vi enstemmer at dette vil vi, hvilken ære, liksom. Så siden det, så det var i mai 2017, så har vi gitt alt til Hillsong, og vært Hillsong Norway. Så det også har vært en veldig spennende reise.
Ja, for går det an å bare touche litt inn på der. Dere er et norsk menighetsnettverk som vokser frem fra Sandnes. Har, ut fra en sånn frikirkelig skala de siste årene, hatt egentlig en formidabel vekst, og litt sånn unikt hvor mange steder og hvor mye folk på så kort tid da. Mm. Men så velger dere å bytte ut Intro med å bli Hillsong. Dere får da andre ledere som har mer å si, og ikke bare inspirerer dere, men de har faktisk myndighet over dere. Har den overgangen der, hvordan har det vært på en måte? Har dere klart å bevare dere selv og deres identitet i det?
Det tror jeg vi har. Samtidig så begynner vi å forstå enda mer hva det vil si å representere og være Hillsong, men det å komme unna et sånt lederskap har vært en utrolig velsignelse for oss. Ja. Jeg vil si et apostolisk lederskap, ja. Et apostolisk mandat som Brian og Bobby har fått, og det har vært til stor velsignelse for oss å koble på en enda større visjon, ja. Og en større familie og et større nettverk rundt om i hele verden, egentlig. Og det har vært veldig, veldig berikende. Og så er det jo en reise som da går, og det, vi er Hillsong i Norge, og de har vært veldig tydelige. Dere kjenner Norge. Dere må gjøre det på sånn som passer best for å vinne nordmann, liksom.
Ja.
Så det, i vår setting så er det og på en måte gi seg til det, og det som vi kaller lean in, en type submission.
Ja.
Og når det er det, så er det stor autonomy, stor frihet, når man på en måte kobler på og får tag i det, og der finnes det. Det er vanskelig å forklare seg, for det er en åre der av Gud, og det er en Gud-ting som er over Brian og Bobby og Hillsong, og det som jeg får være en del av. Et nådesverk når folk spør av og til, og spurte også hva hemmeligheten bak Hillsong, så kommer det tilbake til at hei, det er Gud.
Mm.
Så du sier sterk vekst. Ja, men jeg tror det er bare begynnelsen egentlig, og hva vi kan se, og vi sammen med andre kirker i Norge, så har vi lyst til å være med og vinne flest mulig for himmelen,
ja,
og disippelgjøre, og jeg tror at vi trenger å stå sammen, som aldri før. Vi trenger hverandre, det er ikke, Norge er ikke stort, og vi trenger både å heie på hverandre, og be for hverandre, og ikke minst stå sammen i det som har, i det åndelige egentlig.
Ja, så bra. Husker du når jeg vokste opp i Kristkirken i Bergen, så var Reidar Paulsen, som var litt sånn kjent pastor for et par ti år siden i hvert fall. Han pleide alltid å si at Gud har bare én menighet i denne byen her. Men du kan jo også zoome ut fra et større perspektiv, at Gud har bare én levende kirke i denne nasjonen her, og ser litt ulike ut, og snakker litt ulike, og synger litt ulikt, men det er same mission.
Det er ikke som en stor slekt og stor familie.
Ja, det er.
Der ser folk litt forskjellig ut. Vi har noen onkler og tanter, og vi har et stort spekter, og det er bare vakkert.
Ja, jeg er helt, helt enig. Du, suksessfaktoren i Hillsong er jo Gud, sånn som du sitter oppe. Men hvis vi på en måte litt konkret toucher inn på intro sin historie, men også Hillsong sin historie, hva vil du si har vært noe av suksessfaktoren, eller det dere har fått visdom til å gjøre rett, som gjør at dere har satt den frukten dere ser? Nå er dere på 9 steder. Hvor mange samler dere ukentlig på gudstjenester, ish?
Det er over 2000 mennesker.
Ja,
så, i Norge.
Ja. Hva tror du har vært noe av liksom visdommen dere har fått for å bygge sånn som dere har gjort?
Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg tror noe av det at det er en enhet og en tydelighet om visjonen om hva type kirke vi vil bygge, som er forenende og er veldig klart og veldig sterk i vår, som vi vet type den kirke, og sånn er det vi bygger på en måte. Og det, når du vet det, så tror jeg også at det er en veldig frigjørelse i det, til å kan skape en veldig kreativitet, når det er på en måte en tydelighet om at dette, sånn dette visjonen, så en tydelig visjon, men også troen på lederskap, troen på at vi alle er ledere, både leder oss selv, men leder andre mennesker, til å heie det fram, og verdsette det, og ære lederskap, det er også bibelsperspektiver, og så finnes på det. Så det er en greie i vår kirke, og denne enorme familiefølelsen, så er uansett hvor du er i Hillsong i verden, så står det velkommen hjem, welcome home, eller bienvenido a casa på spansk. Altså det er hjem, det er familie, og det er noe som kjennetegner jeg, for at jeg gleden har vært i vår kirke i 8 land, og kjenner meg så hjemme i de ulike plassene, og denne hjemfølelsen og familiefølelsen er utrolig sterk, at en kan komme der akkurat sånn som en er. Om du er ung eller gammel, om du er høyt eller lavt i samfunnslaget, hvis du noe setter det, så samles det hele gjeng med uperfekte mennesker rundt et perfekt sentrum, Jesus Kristus. Ja. Og den familie følelsen som finnes der, den er veldig sterk og inkluderende. Og vi sier ofte at kirken er den beste plassen å komme på, den beste og den verste dag. At du kan komme der akkurat sånn som du er, om du har det tøft i livet, eller utfordrende livet, eller om du er på en dans på roser i livet, eller om du, hvor god enn du er, at det oppleves som familie.
Ja.
Det er noe det, så jeg synes er veldig vakkert med kirken. Og så er det jo det at vi har tro på at de som planter seg i kirken skal blomstre, at folk kan, at vi kan erfare det og se det, at folk blomstrer i det som Gud har for de, enten de er i de ulike sfærene av samfunnslivet, eller det som en kollega, eller som en venn, eller som en mor, og som en far. Og det har vi veldig tro på, og noe vi både highlighter og verdsetter, og tro på, og har et bibelsk belegg på at det står de som planter seg i huset skal få lov å blomstre. Så det er andre kjennetegn er en passion, en lidenskap for Jesus, som vi sier ofte, elsker Gud, elsker mennesker, elsker livet. Men å se det, og kommer også til uttrykk, spesielt i lovsangen til bedelsen.
Ja. Og noe som deres kirke er kjent for.
Ja, vi er kjent for lovsang og tilbedelse med det. Men å se det, å komme på innsiden og se det, både her i Stavanger, så jeg er hovedsakelig, men også når jeg har vært i Sør-Afrika, se ulike generasjoner bare tilbe Gud, løfte hendene og bare gi det de har i passion og lidenskap for det de tror på. Utrolig nydeligt.
Ja, vakkert.
Så det finnes
så mer enn at det er én ting, så er det akkurat som det er ulike flavors her som har vært viktige i reisen, de tror jeg.
Ja, summen av alt er Guds nåde, fordi det er sånn enkelt og greit, han bruker helt vanlige mennesker til å gjøre sin ting.
Jeg synes bare når du beskriver, nå har jeg jo aldri gått i en helt sånn menighet selv, eller intro, men jeg synes i det du beskriver det, så er det akkurat som, altså du bare, nå er jo du pastor, så det er jo kanskje å forvente at du kunne beskrevet hva som er kulturen, men du setter ord på en kultur da, som er veldig gjenkjennelig, i hvert fall for de av oss som har tittet mot denne kirken og dette landskapet her, og kanskje mer enn at dere har kjent for liksom en type forkynnelse eller et eller annet, så synes jeg dere er nesten kjent for en kultur på en måte, hvis det gir mening for dere. Det er liksom, det er en kultur som dere har klart å skape, som er veldig attraktiv da, og utrolig Jesus-sentrert. Jeg føler uansett hvor man drar i Hillsong i verden, så er liksom budskapet har en rød nerve. Det er liksom ikke, det er ikke endetid eller liksom et eller annet litt perifert, selv om det er viktig å ha sin plass, men det er liksom Jesus. It's everything.
Er det
bevisst at liksom det er veldig evangelieorientert, alt dere holder på med?
Ja, det er veldig bevisst.
Ja.
Det er veldig bevisst, og det er i vårt visjon så er vi en Kristus etter en bibelbasert kirke, og det er de to tingene som blir fremhevet som Christ-focused and Bible-based church, så at det er noe så, det er ofte de eldgamle tingene, de klassiske tingene som kommer tilbake.
Så.
Ord og ånden, det er Jesus, det er treenigheten, det er Gud Fader, Gud Sønn og Hellig Ånd, det er Bibel, bønn, faste, det er evangeliet har ikke forandret seg, metodene har, og metodene kommer til å forandre seg. Og der er noe som også vil kanskje ha vært en styrke når Hillsong startet for over 35 år siden, og tiden har forandret seg på de 35 årene, men at han har klart å på en måte følge tidene. Det står om, er det Issakars sønner, at de forsto og kjente tidene. Og det har vårt lederskap vært gode på, til å forstå de ulike tidene og trendene, men ikke gå på kompromiss av evangeliet. Det er snarere tvert imot, så opplever vi en sterkere åndsutgivelse i vår kirke enn noen gang.
Ja.
Veldig fokus på den hellige ånd, og har sett sterke helbredelser, og oppleve at folk får en fornyelse i sitt åndelige liv. Og Samtidig som vi er down to earth, det er veldig. Det er kanskje litt av den australske kulturen også, der det startet. Det er veldig relaxed, og svingningen fra tull og tøys og humor til rett inn i, det hellige og åndelige, det er nesten fascinerende å se hvordan det kan være. Så det er med lave skuldre, med en høy Jesus-faktor og party-faktor, samtidig som du har av det hellige, og
ja. Så dere er fast på innholdet, men fleksibel på innpakning.
Det
har dere lykkes godt på. Du, i hvert fall for min del, når jeg er menighetsplanter, og man står og kjemper med sine trofaste, og man lengter etter mer, så kan jo man av og til som mindre forsamlinger tenke at når ting blir større, så blir alt mye bedre. Stemmer det? Og i så fall, hva har vært liksom noe av utfordringene, og kanskje voksesmertene for dere, å gå fra en liten kirke i Sandnes til intro i Hillsong der dere er i dag?
Jeg tror at utfordringen som finnes i mindre kirker eller mellomstore, i mine øyne så er det ingen store kirker enda i Norge. Vi har et stykke å gå der, men det kommer. Men det er de samme utfordringene. Det er de samme problemene, om du vil.
Så man sliter med at frivillig ikke kommer? Eller at folk, ja. Altså det er det, samme greien.
Det er det samme greiene.
Ja.
Så det er jo folk som kommer tidlig. Altså det kommer nye folk som trenger å catche det. Og det mennesker vi holder på med, og det skal vi alltid være klar over. Og både verdsette og respektere og jobbe med. Men det er noe, det handler om er jo hvis folk kan være mer indrestyrt enn ytrestyrt, eller kanskje enda i større grad forstå hvorfor gjør en det en gjør.
Ja.
Og det, jeg tror at hvis en klarer å være flinke til å ha en høy vei-faktor, hvorfor-faktor i alt det en gjør, så skaper det en større eierskap og større forståelse til hvorfor gjør man akkurat sånn, så gjør at det er lettere å ha en høyere buy-in til frivillighet. Ja. Vi vil gjerne ha mer på team, men så er kanskje 200 frivillige her på team og i Stavanger og opp mot det, og ja, opp mot 400 på en gudstjeneste, så det er jo forholdsvis
ganske stor frivillig engasjement.
Ja, det er for så vidt det.
Så
hardt og fremdeles.
Det er mer å gå på.
Mer å gå på.
Du, mot enden på denne episoden her, så må vi bare teppe inn enda mer på ditt lederskap. For de som ikke kjenner Steini, så jeg tror min erfaring er at ofte når pastorer, jo mer seriøs man blir, jo mindre emojis blir det på meldingene, og bare punktum. Jeg har noen pastorkollegaer som er veldig konservative, og jeg lurer liksom på, er de sint, eller hvor er de hen? Men hvis du skriver melding med Steini, så jeg har en navn til han til, altså han er jo emoji-pastorkongen i Norge, ingen tvil om det, det er så mye emojis. Altså du virker som en happy gutt, glad i mennesker. Og hvis jeg tenker på deg, så er det å gjøre folk god, og du satte opp på det i sted, at det å hjelpe folk å vinne, og spille folk god, og det som en gang var din svakhet har blitt din styrke. Hvordan kan man være med å bygge mennesker, og få dem til å blomstre?
Nydelig spørsmål, det er noe jeg elsker å se. Husker når jeg er på bibelskole, så ble det sagt en ting der som brant seg inn i meg, og det ble sagt at det er ingenting som former et menneske mer enn oppmuntring. Og den setningen der, den brant seg sånn inn i meg. Jeg tenkte at den har jeg lyst til både prøve ut og teste ut. Jeg har gjort det som lærer og oppmuntre elever i matematikk, der de ikke har tro på seg selv. Det går fra en toer til en femmer i løpet av de tre årene, og bare sett kraften i oppmuntringen for folk til å begynne å tro på det en har og det en kan. Så jeg vil si at for folk til å blomstre, så tror jeg oppmuntring er kanskje en av de viktigste nøklene. Ellers vil jeg bruke et uttrykk fra psykologien, så jeg er utdannet pedagog, men en russer psykolog heter Vygotsky. Han snakket om den proksimale zone. Han tenkte en zone, altså dette får du til selv, og så er det en ny zone der dette kan du få til med hjelp, Og så er det en zone til ut forbi der igjen. Dette får du ikke til selv med hjelp liksom, i å lære mennesker å ta nye steg. Og jeg tror at hvis vi kan gi oppgaver til og tjenester til folk i den proksimale solen, altså ikke bare det som er dette får en til, men dette får en til, men en trenger både hjelp på reisen, ikke for store og for vanskelige ting, men heller ikke for lette ting, og at en kan ha en tett oppfølging, og det er kanskje det som jeg tror noe av det viktigste for av og til i våre settinger og kirker og bedehus, så kan vi kan gi ungdomsarbeid til de, og vi kan gi søndagsskolearbeid til de, og vi kan gi vertskap til de, og du tar bibelskole eller kveldsundervisning og så videre. Også, hvor er den oppfølgingen?
Ja, så slipper man det. Så slipper man det.
Men hvis vi kan hjelpe hverandre på en måte å gi og følge opp, det tror jeg vi trenger alle sammen.
Bra sagt.
Og kanskje det at vi i oppfølging også kan bry oss om hele mennesket. Det tror jeg vi kan hjelpe folk til blomster. Og Daniel tenker, hvordan har du det?
Ja.
Og før jeg spør om hva du har gjort, og hva du får til å spørre om dine hender, så spør jeg egentlig om hjertet ditt, hvordan har du det? Og det tror jeg er noen ting for å se folk blomstre og lykkes. Ja. Det med både oppmuntring og gi oppgaver og tjenester og ansvar der en med langs veien, på veien, ja, og hjelpe. Og bry oss om hele mennesket.
Mm.
Med ånd, sjel og kropp. Og jeg tror Gud har skapt oss på den måten, og alle delene er like viktige.
Mm.
Både kroppen vår og sjelen og det åndelige.
Ja, vakkert. Ja. Jeg synes det var artig når du bringte opp Lev Vygotsky. Da var det akkurat så pedagogikkutdannelsen bare kom tilbake igjen, nærmeste utviklingszone. Og utrolig bra bilde. At så mye kan man gå alene, men sammen med råd og visdom og støtte av andre, så finnes det en proksimal zone som man kan utvikle seg på. Er ikke det, og jeg tenker når du snakker, det er jo fortellingen om mitt liv. At jeg har kommet til et punkt, og så er det noen som har tro på deg, gir deg muligheter, men også følger deg opp.
For mitt liv?
Ja, og for mitt liv.
Ja, for mitt liv også, definitivt. Jeg er nok takknemlig for at Jostein Krogedal så meg og hadde tro på meg utifra det jeg hadde vært i når jeg opplevde, og både meg og kone kjente på en kall til å være med og pionere frem en ny type kirke i Stavanger, og det var ikke da. Og vi koblet med intro i Sandnes, etter snakket med vår pastor og tidligere pastor, og de velsignet oss i det, og opplevde at vi fikk bli med på Norge i Sandnes i intro den tiden som gjorde at sånn type kirke har vi lyst til å bygge. Ja. Da sa vi, her er vi kan bidra med hva som helst. Og da utfordringen er at vi vil starte i Stavanger, så kan du, Steini, kan du og Sunne, kan dere ta det? Jeg ser noe i dere, og på en måte bekrefte det en serie mennesker også, tror jeg er så viktig, for vi alle er mennesker som har lett for å sammenligne oss med andre. Jeg har gjort det mye, for jeg har vært en sånn type sånn konkurrerende menneske, og da blir det er jo alltid måling da, for da skal du finne ut hvem vant disse, hvem er best, hvem, og så videre. Og det, i det spillet av sammenligning, så finnes det bare tabere.
Det er bra sagt.
Enten så tror du bedre enn alle andre, da det fører bare til stolthet, eller som de fleste av oss som tenker at vi er ikke så gode som alle de andre, og det stemmer jo heller ikke. Så hvis vi finner ut at hver enkelt har en unik løpebane og kan være med å heie hverandre fremme, men også se gull i hverandre og verdsette det, det tror jeg er så utrolig, utrolig viktig.
Mm. Ja, virkelig. Og som pastor, som leder for mange mennesker, og du er født og oppvokst i det kirkelandskapet som vi befinner oss i, og samtidig vært lærer, kjenner pulsen tett på kulturen. Hva tror du er noe av utfordringene for oss som ledere, og gjerne frivillige ledere, i Menighets-Norge i den tiden som vi ligger foran oss? Ja, egentlig, nå får du litt sånn ekspertposisjonplassen her, men hva tror du er noe av utfordringen for kirken i løpet av de neste 10 årene i Norge, og hva tror du er noe av veien gjennom det da?
Noen av utfordringene som vi står om for i Norge, tror jeg at det rett og slett kommer til å bli litt tøffere.
Ja.
Og både være troende og kjerke i Norge. Kanskje mer motstand og mer type forfølgelse uten at det har vært i nærheten av det, kanskje i forhold til hva andre kan oppleve av forfølgelse. Så tror jeg det, og det er kanskje ikke det så veldig oppmuntret, det er kanskje ikke det du ville høre, men det fine med det, er at jeg har alltid tenkt for min del at om jeg opplever at presset blir større, så la det presse meg nærmere Jesus.
Ja, bra sagt.
Hvis trøkket blir større, la det trøkke meg mer ned på kne. Og jeg tror at når kanskje kommer til å oppleve noen større kamper i forhold til det vi står for, både til Guds ord og sannhet, så gjør det til at vi vender oss enda mer til Gud. Ja. Og egentlig back to the roots, tilbake til det handler om, det personlige livet med Jesus.
Ja. Og, det kristne fellesskapet.
Og det kristne fellesskapet, vi kan ikke leve uten det.
Da blir det ikke viktig plutselig.
Da blir det viktig, ja. Og da blir det også attraktivt, for det vil være helt annerledes enn en verden, der det ikke er hverken prestasjon, eller kan prøve å få til, eller sosial rang, eller om man har hytta der, eller båt og bil og hus og whatever av karriere, men det blir et fellesskap så der vi alle like verdifulle og unike for Gud, og alle har et gudig potensial og noe som Gud har lagt ned, som vi kan heie fram i sammen. Men jeg tror også vi trenger noen som tør å gå foran, ja, og vise vei, og at vi som kristne i Norge kan heie på de som tør å brøyte fram, enten det er i Medie-Norge, eller i kirkelandskapet, eller de ulike sfærene, så folk vil på en måte pionere fram, at vi i stedet for å være kritiske, så burde vi be for og med hverandre, og virkelig heie på hverandre. Men jeg tror back to the roots, det er Bibel i pinsevegen som er, så ble de første pinsevegen kalt for leserne. Ja. For de hadde Bibelen med seg overalt, et lite nytestament, og hvor det var mulig, så slo han det opp og leste. Og jeg tror på en ny generasjon som vokser opp, som bare elsker Guds ord, ja, og elsker Bibelen. Back to basic. Og å forstå den verden vi lever i samtidig, som ikke blir et utskudd, eller på en måte noen som ikke greier å kommunisere med denne verden, men på en måte forstå hvordan mennesker i 2020 er, og hvordan kommuniserer evangeliet, det tror jeg blir en nøkkel, og tror noe av det viktigste foran. Men jeg tror vi trenger å stå sammen, og vi trenger til å knuse janteloven.
Ja, så bra.
For det vil være noen som må så gå foran, og la oss heie på de, og stå sammen.
Ja, dette var nydelig sagt. Hørte det var noen som sa for en tid tilbake at vi må ikke bli en subkultur som lever vårt eget lille liv adskilt fra kulturen, men vi må være en motkultur som er midt i tiden, men vi har en annen fortelling midt i det. Back to the roots, men være i kontakt med folk. Og det er også det du sier i møte med lederskap, at vi trenger folk som våger å gå foran innenfor alle sfærer av samfunnet. For de som lytter på, det er jo mange ledere som lytter inn her. For de som kjenner at de har en fornemmelse av at Gud har kalt, at de har en lengsel til å ta en mer framskutt posisjon, om så det måtte være i kirkelandskapet eller i samfunnet som helhet. Hva ville vært noe av rådet ditt til de? Merker på en måte, janteloven er jo nesten fysisk i Norge på kroppen vår. Hva sier til de for å steppe ut, steppe opp?
Ha tro på Gud. Ha tro på deg selv. Ikke sammenligne deg med andre. Vær ydmyk. Jeg tror på en ydmykhet, men samtidig en djerved og en sånn, en guts og en modighet. Jeg ville også fått en mentor, en rådfører, og jeg har veldig tro på kombinasjonen av ung og gammel, en som har gått foran, både i liv, men også i tjeneste. Og vi prøver å sette opp litt her i kjerker, folk som har i de ulike sfærene, da, om det er av skole og utdanning, om det er av helse, eller underholdningsbransjen, som også har en del folk inni, eller i businessverden, at de kan lære av en som har gått foran, og sånn sett også har disippelskap. Og jeg tror det ligger en utmykhet i det også, at den går og sier at jeg trenger å lære, kan jeg få lære av deg, og samtidig ha en annen du lærer opp igjen. Jeg tenker at en hver leder skulle sette ut som en, en sau forfra og en hurde bakfra. Som at når de ser ryggen, så ser de en hurde, at det, han kan jeg følge. Og foran så ser de en sau på meg, så følger noen andre igjen. Wow, jeg tror det er noe det Jesus lærte oss også, og så ser Paulus og Timoteus ta det videre. Han sier at vær en etterfølger av Kristus, og vær en etterfølger av meg også. Så han sier, så jeg tror på at vi trenger noen i vårt liv som vi kan lære av, og noen vi kan og ta med oss langs veien, for da kan vi også multiplisere oss og ha en disippel. Ofte glemmer vi en av de to sidene, men jeg tror begge de to sidene er viktige. Men også ha en som er en ansvarlig ovenfor i forhold til ulike ting i livet. Det å ha en som kan få lov å stille de harde spørsmålene, og de kanskje vonde og vanskelige, og de spørsmålene den virkelig spør, hvordan har du det egentlig? Og det tror jeg også, i hvert fall hvis en tenker å være en leder, så har lyst til å ha innflytelse, så tror jeg vi trenger også noen som kan hjelpe oss og være ansvarlig overfor. Og så er det en ting som kanskje er en gammel, klassisk ting, men med ordet å ha disiplin. Hvis en vil opp noe, så trenger disiplin. Disiplin er på en måte også en åndens frykt som avholdenhet, selvbeherskelse, som kommer ut fra livet med Gud. Så ikke alltid noe vi kan bare ta og prøve å få til egen kraft. Det er både en frykt, men det er også en bestemmelse som vi kan trene oss i.
Bra sagt.
Og få disiplin på både hvordan en snakker og oppfører seg. Og, la alle mennesker merke at dere er vennlige, sa Paulus. Og det tror jeg de første kristne var godt likt av alle.
Jeg tenkte, hadde velvilje blant hele folket.
Ja, fantastisk.
Selv om de var radikalt annerledes. Det er mulig. Du, Steine, tusen takk for de øyeblikkene vi har delt sammen. Dette her har vært gull. Takk for det du har delt fra eget liv, og ikke minst erfaringer fra kirke, lederskap her. Men også ikke minst hvordan få folk til å blomstre. Og dine perspektiver på menighet og liv og lederskap. Dette har vært knall. Hvis du har lyst til å tagge along og følge Steini på hans livsreise, i noe grad i hvert fall, så er du på Instagram og Facebook.
Ikke så mye på Facebook, men jeg er mye på Instagram.
Så det er der folk kan tune inn på deg.
Ja.
Så det er bra. Du, tusen takk, og så håper jeg at du fikk gull ut av dette.
Tusen takk selv, Daniel. Veldig hyggelig.
Takk for at du lyttet inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del den veldig gjerne videre til en venn eller to, sånn at de kan bli inspirert. Og husk det, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.